Player Azatlık Radyosu'nun haberler gündelikmede men gözül Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri Türkmenistanyň daşynda galan ýurt raýatlary watanyna dolanyp başladylar. 22-nji we 23-nji awgustda Türkmenistan öz raýatlaryny Hindistandan we Belarusdan alyp bardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana alınıp barylmagyna degişli käbir jekmejekleri habar berýärler. Azatlyga ma'lum bolşuna görä 22-nji awgustda Delhi'den Türkmenabad şäherine baran uçarın bir yolukçısı yolda aradan çıkıptır. Dün değilden 130 yaş adam uçtu, uçarda bir adam öldü deyip Azatlığın Türkmenistan'daki haberçisi 23. Avgust'ta haber verdi. Ona iyi diyanı melim buluşuna göre yoğulan 50-55 yaşlarındaki dinanın onkologiya keseli olup ol emeli demalış kuralların kömögü bilen demalardı. Haberçimiz sağlık işyerlerine salılanıp dinanın çiğiş keselini becerme uçin ençe maymundan odol Hindistan'a varanlığını ve huva katnavının kesilmegi sebepli şol yerde galmaly bolanlygyny aýdýar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä Hindistandan baran ýolukçylaryň köpüsi saglyk kemçiligi bolan we hal ýagdaýy dürli adamlar. Olaryň köpüsi pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylan wagtynda Hindistanda bezer galypdyr. Türkmenistana baran uçurda ýolukçylaryň ýanynda iki lukman bolupdyr. Bu uçary Türkmenistanyň saglyk ministri Nur Muhammed Amannepesow garşy alypdyr. 22-nji awgustda Delhiden baran uçaryň 11 ekipaj agzasy Türkmenabatdaky köpüwürli keselxanada karantin alındı. 135 yolukçı şehirin yokunç keseller hastaxanasının kolayındaki çadır düşölgösünde karantina yerleştirildi. Hükümetçi Arzu News, Neşri Türkmen hava yollarının yürüyüte uçarı bilen Hindistan'dan Türkmenistan'a varan uçarda 133 adamın getirilendiğini haber verdi. Türkmenistan global koronavirus pandemiyası sebepli 17. Mart'ta halkara reislerini bes edipti. Hedrik vaxta Türkmenistan'ın hekimetleri pandemiyanın başından veri dışarı yurtlarda galan raýatlaryny öýlerine eltmek üçin çäre görýärler. Halkara uçurlar ýurdun gündogurundaky Türkmenabat şäheriniň aeroportuna barýar we ýolukçylar karantina salynýar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä aeroportda ýolukçylary barlamak üçin rentgen enjamly medisina nokudy bar. 23-nden 24-nji awgustda geçýän gije Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkmenistanyň raýatlaryny Belarusdan hem alyp bardy. Täki habarçymyza görä baran 247 adamdan 200 töwereki talipler bolup, olaryň arasynda COVID-19 diagnozy tasdiklananlar hem bolupdyr. Minskden baran uçaryň ekipajy köpüwürli hastahana ýolukçylar bolsa, ýokunç keseller hastahanasyndaky çadyr lagerine 14 günlük karantina yerleşdirilipdir. Türkmen portal ýarym resmi onlayn neşrine görä, häzirki wagtda 9 mingden gowrak türkmen okuwçysy Belarusyň ýokary we orta hünärmentlik bilim jaýlarynda okuýar. Türkmenabadyň ýolbaşçylary we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamynyň resmileri Delhiden we Minskden baran uçurlaryň kabul edilmegine görülen taýýarlyklara aýratyn ähmiýet beripdir. Şol günlerde saglygy saklaýyş ministriň we onuň orunbasarynyň Türkmenabatda bolanlygyny habarçylarymyz habar berýärler. Bugün ýokary daýkylara uýku ýok. Baş lukmandaryň we ýokary wezipli işgärleriň hemmetine ýary ýeze aeroportda bolmak tapşyrylýar. Häkimiň özi şuwun aeroportda bolar. Minskden uçarı qarşalarlar. Geljeklerin köpüsi talipler çadır lagerleri şuun yene giyinildildi. Hedirki vaxta 1000 adam üçin düşök tayarlandı deyip azatlığın yerli xabarçata 23. augusta Minsk uçarının Türkmenabada qoğunmağının onu tirasında xabar verdi. İndiki uçuş 26. augusta olar deyilip qarşalyar. Yaqin vaxta Türkmenistan öz rayatlarını Kavir Aziya ve Evropa dövlətlərindən alıp gitmeyi planlaştırıyar. Türkmenistanın hökuməti yurtta koronavirusun bardığını ıqrar etmeyi Merler Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan odal halkara gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Hindistanda, Türkiýede we Orsetde galan türkmen raýatlarynyň kynçylyklary barada iýdigiderli habar berdi. Gararsyz habar beriş şeýleşdeleriniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlarynyň çykgynsyz ýagdaýy barada beren habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş şeýleşdeleri ýurdun daşary ýurtlardaky raýatlaryny Türkmenistana alyp barmak we olara himayat bermek üçin iş geçirýänligini habar beripdi, emma berilen kömegi anyklaşdyrmandy. Bu aralykda bir näçe ýurt COVID-19 keseliniň howpy bilen baglanykda öz raýatlaryny Türkmenistandan alyp gidipdi.